Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Tembud merepõhjas. Keegi ei saanud kindlalt välistada kokkupõrget, sest selleks oleks tulnud kõigepealt kõrvaldada liiv, mis kattis Estonia kere olulise tähtsusega piirkondi ja kogu laevakere põhjalikult üle vaadata. Jaik ei võtnud seda vaevaks. Tähelepanu suunati lihtsalt visiirile. Siviillaevaga kokku põrganud allveelaev tähendanuks riikliku julgeoleku küsimust. Kui kokkupõrkest oleks jäänud merepõhja mingeid riismeid, siis tulnuks sellest otsekohe informeerida riigivõimu kõrgemaid tasandeid. Merepõhja oleks konfidentsiaalselt uuritud, et selgusele jõuda, mis tegelikult juhtus. Seda ise äranis maailma osas, kus õmblustest kärisev endine impeerium põhjustas üleilmset ärevust. Soome laevad tuvastasid uppunud parvlaeva asukoha 30. septembril umbes 80 meetri sügavusel. Laev oli peaaegu kummuli asendis. Soomlased skanneerisid vrakki külgsuunast hüdrolokaatoriga. Ülesvõtteid näidati pressikonverentsil. Reporterid teatasid, et hüdrolokaatoriga saadud kujutistel paistab merepõhjas 9-18 meetri kaugusel vrakivüürist mingi suur objekt. Keegi ei teadnud, mis see oli. Järgmise kahe päeva jooksul kerkis vrakist suuri õhumulle. Vene uudistesaadetest tsiteeriti tehnikaeksperti, kes kinnitas, et arvatavasti on vraki õhutaskutes veel elavaid inimesi ning tema instituudis olevat nende päästmiseks sobivaid erivahendeid. Teised mõjukad isikud eitasid inimeste ellujäämise võimalust. Laevaseinad ei ole konstrueeritud talumaks veealust survet, mistõttu kajutid oleksid peagi sisse surutud. Aga juba enne seda oleksid kõik ellu jäänud külmumispunkti lähedale langenud temperatuuri ja hapniku puuduse tõttu šokki langenud ning kiiresti surnud. Ajakirjanduses ilmunud spekulatsioonid õhutasid ohvrite sugulasi, kes ei suutnud ootamatu ja korvamatu kaotusega leppida. Nad klammerdusid fantastilise lootuse külge, et lähedasi saab ehk päästa. Just niisugusel taustal hakkas Soome meresõidu uurimisinstituudi hüdrolokaatori ekspert ja osakonna juhataja doktor Jouko Noorteva analüüsima veel 4 vrakist lokaatoriga saadud kujutist. Lained ja õhumullid moonutasid pilte, kuid Noorteval õnnestus lõpuks saada merepõhjas lebavast vrakist rahuldav kujutis. Kõigil ülesvõtetel paistis mingi vraki vüüri osale langenud objekt. Mitte 9-18 meetri kaugusel, nagu esimesel hüdrolokaatoriga saadud kujutiste komplektil, hoopis laeva peal. Selle objekti kuju ja mõõtmed sarnanesid vüüri visiiriga. Kas visiir oli endist viisi laevanina küljes kinni? Levis kuuldus, visiir polnudki küljest murdunud. Noorteva ei kinnitanud midagi muud peale selle, et on vaadeldud suurt objekti. Kooskõlas valitsuselt saadud juhenditega väljendas ta ennast nimme ebamääraselt. Ametiisikud olid palunud, et Noorteva avalikult ei mainiks vrakist kerkivaid õhumulle, mis oleks tähendanud valelootuste julma elluäratamist. See miski, mida ma hüdrolokaatoriga saadud kujutistel nägin, võisid olla õhumullid, meenutas Noorteva. Aga ma ei tahtnud seda öelda. Meile avaldati teatud survet, et vaikiksime ikka veel laevas olevast õhust, sest avalikusele oleks jäänud mulje, nagu polekski inimesed merepõhjas surnud. Nii siis tuli tal tegelda suure objektiga. Noorteva teatel osutus, et hüdrolokaatoriga saadud kujutistel vööri peal asunud suur objekt, mida arvati vöörivisiiriks, oli hoopis autoteki rambi väändunud külje peegeldus. Terasest ramp on suletud asendis, bakboordi poolses servas umbes pool meetrit paokil. See rambivigastus tekitaski peegelduse. Usutavalt põhjendatud. Aga mida ütleb analüüs teise suure objekti kohta, mis esimestel hüdrolokaatoriga saadud piltidel näis lebavat merepõhjas vöörist 9-18 meetrit eemal? Ilmselt seda eirati. Mõni päev hiljem kirjutas Jaiki soomlaste poole juht Kari Lehtola rootslastest komissioni liikmetele saadetud faksis, et põhjas asub 10 meetri pikkune ja 5-7 meetrit lai objekt. Arvatavasti on see metallist, kuju sarnaneb visiiri omaga, sügavus on 70 meetrit. Alla parvlaeva juurde saadeti videokaameraga kaugjuhtimisega liikurrobot. Ilmselt annab videolint palju täpsema pildi kui hüdrolokaatoriga saadud kujutise lainjad jooned. Neil videosalvestistel hakkas vrakist 14 meetri kaugusel silma mingi suur ese. Ka Lehtola nägi seda ja lähetas siis teise faksi nentides, see suur objekt osutus terasplaadiks. Tuleb teha lühikokkuvõte. Kõigepealt nägid hüdrolokaatoriga saadud kujutisi uurivad ametiisikud uppunud parvlaevast 9-18 meetri kaugusel paiknenud suurt objekti. Neljal järgmisel ülesvõttel oli näha laeva peal asuv suur objekt, mis Noorteva väitel polnud midagi muud kui peegeldus. Lehtola kinnitas oma faksis, et hüdrolokaatoriga saadud kujutistel paistis 9-18 meetri kaugusel esimene suur objekt. Kui Rov edastas selle koguka moodustise videotõendi, nimetas Lehtola nähtud pelgalt terasplaadiks. Läänemere põhi kubiseb sadadest või koguni tuhandetest vrakkidest ja nende riismetest, alates vette kukkunud lennukitest ja lõpetades uppunud laevadega. Suurem osa neist on teise maailmasõja ohvrid, kuid laevu ja rususid pärineb ka viikingite päevist kuni praegusajani. Võib-olla oli mõistatuslik objekt tõepoolest lihtsalt mingi risu, mis vedeles merepõhjas ammu enne Estonia uppumist. Siis juhtus midagi kummalist. Valitsuse järelvalve all tegutsenud Rockwateri tuukrite salvestatud videolindil polnud näha vähimatki, mis oleks kas või ligikaudu olnud mainitud koguka objekti suurune. Ka hilisem One Eagle'i ekspeditsioon ei näinud midagi seesugust. 10 meetrit pikk ja 5-7 meetrit lai oli Lehtola faksis mainitud. Väikese laeva suurune. Mis see oli? Kuhu see suur objekt, terasplaat, kadus? Hüdrolokaatoriga saadud säbrulisi peegeldusjooni võib tõepoolest vääriti tõlgendada, aga merepõhjas videolindile talletatud suure objekti kadumist mitte. Samavõrd hämmastav või kõnekas on tõsiasi, et kolme riigi valitsused ei tundnud selle vastu mingit huvi. Thank you. Hüdrolokaatori signaalide väär tõlgendamine, kadunud objekt, aga visiiri polnud ikka veel. Kus oli vööri visiir? 60 tonnise püramiidia kujuga teraskolak otsimine jätkus. Jaiki soomlasest liikme Tooma Karpineni järgi keskendus visiiri otsimine kõigepealt vraki ümbruskonda. Hiljem otsimisala avardati. Usuti, et parvlaeva juures tuldud teed tagasi minnes õnnestub visiir leida. Kavatseti läbi käia kas või kogu laeva viimase 2 tunni teekond enne uppumist. Appi tuli Soome merevägi. Kui soomlastel poleks õnnestunud visiiri 1 nädalaga leida, pidid kohale saabuma Rootsi keerukamate avastamisseadmetega varustatud miinijahtijad. Läänemere ebatasase põhja uurimiseks oleks kulunud palju aega. Hüdrolokaatorite ekspert Noorteva arvas, et raske visiir võis sügavale merepõhja pehmesse savisse vajuda ja sinna kadudagi. Otsingut aeglustas ka merepõhjas vedelev rämps, mis tekitas väärsignaale. Rootsi oli valmis kohale saatma 3 vähemalt teise julgeoleku klassi miinijahtijat. Number 2 tähendas, et pardale lubatakse ainult põhjalikult kontrollitud ja riigisaladuste loaga isikuid. Kuigi Lehtola soovis sõjalaevade abi ja need olid valmis tulema, kinnitavad nii Lehtola kui ka Karpinen, et miinijahtijaid visiiri otsimisel ei kasutatud. Sellegi poolest viibis Rootsi miiniekspert kaptenleitnant Tönström laeval Tursas, mis avastatud visiiri põhjast üles tõstis. On viiteid, et Tönström teenis Rootsi sõjaväe luures. Kui nõnda, siis nõudis tema kohalolekud standardprotseduur. Võib-olla tahtis ta oma silmaga näha visiiri vigastusi, mis võisid osutada kokkupõrkele. Rootsi sõjaväeluure ilmselt soovis üksikasju teada saada. Tönström teadis, et me tõstame visiiri üles ning et ta näeb midagi õnnetusega seotud, mida ta sooviski teada saada, selgitas Lehtola mõnevõrra mõistatuslikult. Teise tõlgenduse järgi oli Tönströmi kohal viibimine iseäralik. Miini jahtimislaevadest ja saladuste juurdepääsu loaga isikuist, kes aitavad uurimislaevadel vöörivisiiri otsida, jääb mulje, et sellele toimingule osutati ebaproportsionaalselt suurt tähelepanu. Sõjalaevad oleksid sobinud pigem võtmekimbu kui treileri suuruse teraskonstruktsiooni otsimiseks. Võib-olla vajus parvlaev Estonia Rootsi allveejälgimise aparatuuri peale või sellele liiga lähedale. Või oli vaja allvrakil midagi toimetada ning miinijahtijad pidid toetama seda, millega merepõhjas tegeldi. Mainigem taas videolindil nähtud suurt objekti, mille kohta kellelgi ei kerkinud küsimusi. Lehtola ettekandes mainitud 10 meetri pikkune ja 5-7 meetrit lai objekt oli umbes sama suur kui miini allveelaev. Võib-olla fikseerisid hüdrolokaatoriga saadud kujutised või kaugjuhtimisega liikurrobotite videosalvestised miinialvelaeva, mis pärast töö tegemist minema kiirustas. Vraki salajases allveeuurimises pole midagi enne kuulmatut. Sõjavägi peab katastroofiga seotud luureandmete hankimiseks rusudele silma peale heitma, enne kui avalikkus neid näeb. Näiteks 2000. aasta augustis, kui uppus allveelaev Kursk, saatis Vene merevägi vraki juurde 2 süvavee sukelaparaati. Mir, et otsida ja pinnale tõsta mistahes tükke ning riismeid, mis võisid merre sattuda, kuna ametisikute arvates oli toimunud kokkupõrge. Rootsigi võis lähetada mini allveelaeva mõne ründetuukrite eliitüksuse tuukriga pardal parvlaeva Estonia vraki juurde. Tuukrid võisid allveelaevast väljuda ja otsida lähedal merepõhjast võimaliku kokkupõrke füüsilisi tõendeid. Pärast veealuste tööde lõpetamist läksid tuukrid allveelaeva tagasi ja lahkusid sündmuspaigast. Hiljem ei näidanud hüdrolokaatoritega saadud kujutised enam mingit suurt objekti. Ja Jaik võis öelda, et varem hüdrolokaatoriga avastatud 10 meetrit pikk ja 5-7 meetrit lai objekt polnud midagi muud kui metalli peegeldus. Kuid tülikaks osutus tõsiasi, et kaugjuhtimisega liikurrobot oli salvestanud videolindile mini allveelaeva kujutise. Seega tuli linti redigeerida. Kui mõni Jaiki liige näinuks kärpimata videosalvestist, tulnuks tal riikliku julgeoleku kaalutlustel mis tahes andmete avaldamine ära keelata. Mõni mini allveelaev liigub merepõhjas roomikutel. Navigeerimise nüüdistehnika ning akude täiustamine võimaldavad mini allveelaevadel läbida pikki vahemaid ja jääda vee alla päevadeks või koguni nädalateks. Niisugused pisikesed veealused bussid olid Rootsile lausa nuhtlus. Merepõhjas roomavad mini allveelaevad läksid 1987. aastal läbi meie salajaste miiniväljade samamoodi, nagu nad 1982. aastal meie mereväe baasi juurde tungisid, kurtis Karl Bildt 1987. aastal. Mini allveelaevad tulevad ja lähevad märkamatult. Estlaini endine Eesti-poolne direktor Johannes Johansen meenutas, kuidas ta külma sõja ajal Nõukogude kaubalaevadel sõitis. Ta teadis, et Nõukogude mini allveelaevad kinnitasid end laevakere külge. Kui kaubalaevad peatusid välismaa sadamates, et kivisütt või naftat lossida, eemaldusid mini allveelaevad neist ja kogusid luurandmeid. Johansen polnud neid küll kunagi näinud, kuid teadis nende tegutsemisest. Kui olime sadamasse sisenenud, siis tegime meie oma tööd ja nemad oma, meenutas ta. Aegsasti enne sadamast väljumist kinnituvad mini allveelaevad uuesti kaubalaeva kere külge, jätmata endast mingeid jälgi. 18. oktoobril avastas noorteva lokaator kala visiiri. Tänu sellele pisikesele uurimisseadmele osutusid Rootsi kõrgtehnoloogilise militaaraparatuuri võimalused tarbetuks. Visiir oli vajunud pehmesse põhja, kuid sellest ulatus piisavalt palju välja, et hüdrolokaator seda märkaks. See tõsteti üles vrakist umbes 1,5 kilomeetri kaugusel, mis äratas avalikkuses kahtlusi, et visiir oli olnud algul vraki juures, kuid hiljem kaugemale veetud. Garaasi suuruse vöörivisiili leidmiseks oli kulunud nädal. Viivitusi põhjustasid lained ja halb ilm. Aga võib-olla oli seda nädalat vajagi, et tuukrid saaksid merepõhjas töötada. Võib-olla kontrolliti, kas pole vigastatud veealused jälgimisjaamad või puhastati merepõhja. Vrakist võidi ettevaatlikult kõrvaldada mõni tundlik objekt. Kui parvlaev oli millegagi kokku põrganud, siis võis merepõhja jääda riismeid. Lõpparuande järgi tuvastas hüdrolokaator parvlaeva Estonia risuvälja vrakist 90-300 meetrit lääne pool. Aga seda on raske uskuda, sest selle ala kandmisel Estonia oletatavate sündmuste ametlikule kaardile oleks Kalmari kaart osutanud, et suurem osa esemeid pudenes välja juba siis, kui parvlaeva kalle oli kõigest 15 kraadi. Noorteva järgi paiknes rämps vrakist 275-450 meetrit edela pool, sest nõnda tunnistasid hüdrolokaatoriga saadud kujutised. Risu iseloom, hulk ja liikumisjälg võivad anda laeva viimaste hetkede rekonstrueerimiseks olulisi andmeid. Aga risu välja ei ole videosalvestatud. Tegelikult jäeti see täielikult uurimata, vähemalt Jaik seda ei teinud. Poliitika vajadused üksi ei selgita 70 meetri sügavusel merepõhjas toimunud mängu. Kahtlane objekt ja visiiri pikale veninud otsimine võisid osutuda lihtsalt inimlikuks eksituseks, mida ikka juhtub, kui traumast vapustatud rahvas ei oska midagi arvata ja uurijatele avaldatakse igast mõeldavast suunast halastamatud survet. Üks niisugune tülikate tagajärgedega eksitus leidis aset siis, kui Lehtola vraki asukoha ebatäpselt kirja pani. Tema valesti kirjutatud koordinaadid jäid dokumentidesse mitmeks kuuks ja kui uurimislaevad 155 meetrit pikka vrakki ei leidnud, tuli selle taasavastamiseks jälle appi võtta hüdrolokaator. Lehtola ütles, et noorteva oli talle teatanud vrakki asukoha mobiiltelefoni teel merelt. Side oli katkendlik ning kahjuks jättis Lehtola koordinaadid kontrollimiseks ülekordamata. Ta pani vraki asukoha kirja valesti. Tegin vea, tunnistas Lehtola. Vigaseid koordinaate võinuks kontrollida kohe pärast parvlaeva uppumist vraki juures käinud laevade logiraamatute järgi, rõhutas ta. Aga sakslastest uurijad nägid pettust. Nemad kahtlustasid, et rootslased ja soomlased olid leidnud 1. või 2. oktoobril visiiri kuskilt vrakivüüri lähedalt, kuid otsustasid seda varjata nagu ka vraki tegeliku asukohta ning jätkata visiiri otsimist. Eestlased saadeti otsima ida poolt, kus visiiri tegelikult kunagi polnud, aga soomlased koos Rootsi miini jahtimise ekspertide ja laevadega toimetasid midagi vraki ümber. Saksa uurijate grupp usub, et Lehtola teatas väärad koordinaadid nimme selleks, et vraki tegelikus asukohas saaks lõpetada mingid salajased veealused tööd. Selle teooria kinnituseks mainivad sakslased Lehtola salapärast Rootsi valitsusele adresseeritud kirja, millest ta selgitab, et olevat vraki isoleerimisega arvatavasti oma võimupädevusest üle astunud. Lehtola selgitas, et sakslaste grupp oli seda fraasi valesti tõlgendanud. Tema olevat mõelnud ainult käsku, et ükski eriloata laev ei tohi laeva huku kohale läheneda. Nõnda toimis ta umbes samamoodi nagu politsei, kes veab maismaal sündmuskoha ümber eralduslindi. Aga rangelt võttes toimus laevahukk rahvusvahelistes vetes, mis tõttu tal puudus niisuguse käsu andmiseks seaduslik õigus. Kirjas kasutatud sõnad vraki isoleerimisega ja oma võimupädevusest üleastumine väljendasid tema kahtlused, kas õnnetuskohale ligipääsu piiramine ikka oli seaduslikult õige. Vigu tehakse ka kogemata. Enne Estonia uppumist polnud soomlastel tegemist olnud suurema mereõnnetusega kui kaadunud pargas. Võimalik, et vead olid tingitud neile harjumatust survest. Sellegi poolest ei suutnud Jaik hajutada kahtlusi, mida äratas visiiri otsimise ajal toimunud muu tegevus.
Drew Wilson. Auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.